As die Bybel sê, hoef jy nie daar blaai nie, dis net een vers vanoggend wat ek my skrifverwysing is. Is 2 Johannes 8. Ons kom by die einde van hierdie jaar en die tema soos jy reeds seker gesien het, is ontvang jou volle loon. En as jy al gedink het jy kom by die einde van die jaar waar ons kom staan en wag vir ons loon, wil ek vanoggend preek oor dit, oor ontvang jou volle loon. 2 Johannes 8 sê dit: "Julle moet toesien dat julle nie verloor wat voor ons gewerk het nie, wat ons voor gewerk het nie, maar dat julle die volle loon ontvang." En soos is in die plek van hierdie, of in hierdie tyd van die jaar kom, jy weet, jy begin December, middel November al, dan is dit so stelselmatige afname, en mense kom in hierdie vakansie mode, soos hulle sê. Maar die woord sê vir ons, as terug gaan in die woord toe, dat ons sterk moet eindig, dat ons by 'n plek kom waar sterk eindig. En ek wil nie spesifiek praat oor die jaar nie, maar ek wil praat oor 'n print, oor 'n beginsel vanoggend, wat ek wil hê ons moet verstaan, want as ons dit kan vasvat, en laat toelaat die Here dit vasmaak in ons harte vanoggend, dan gaan ons iets groot sien binne ons in die gemeente. Maar ons lees in Matteus 10 vers 22, sê, "Julle sal ter wille van my naam deur almal gehaat word, maar wie tot die einde toe volhard sal gered word." Markus 13:13 sê soortgelyk, hy sê, "Ja, julle sal ter wille van my naam deur almal gehaat word, maar wie tot die einde toe volhard sal gered word." Hebreërs 3:14 sê dit, "Ons behou deel in Christus as ons entuit volhard in die vertroue waarmee ons begin het." Openbaring 2, let op, dis almekaar wat die Here ons aanmoedig, hou aan tot die einde toe, hardloop met volharding. Openbaring 2:26, "En elkeen wat die oorwinning behaal en tot die einde toe volhou om te doen wat ek wil hê, sal ek mag en gesag oor die nasies gee." Christenskap het jy al seker baie keer gehoor, is nie 'n naloopie, dis 'n marathon. Nê? Nee? Vra van Norbert, hy is die man wat die groot marathon man hierso. En elke keer as ek verby Norbert ry daar, dan ek konvik die Here my, nou weet ek nie of wat ek omfiks is of wat die oueres rond hardloop en ek is hier jonk, jy weet, en ek ry verby en dan dink ek, hierdie ding werk nie, dis nie veronderstel om so te werk hier, so ek kies nou 'n ander pad al om te ry, weet, want ek het nie van Norbert sien hardloop, jy weet, en Norbert lyk of hy, jy weet, inspanning verg, maar jy weet, nee, Norbert is baie getrou, jy weet, en dis waarom ek sê, hy is inspirasie vir my, want daar af, ja, so, maar het, hoe ons eindig in die lewe word nie bepaal deur nou en dat, maar dit word bepaal deur die keuses wat ons maak langs die pad. En daardie keuses word baie keer bepaal deur die gedragspatrone wat ons ontwikkel hier langs die pad. En as ons die verkeerde gedragspatrone ontwikkel, dan kan jy iewers die verkeerde keuse maak. En ek wil vanoggend met julle gesels daaroor, is dat daar's baie sulke oomblikke in die lewe. Engels sê a life defining moment. En ek het dit probeer vertaal. Ek weet nie of dit dieselfde klink nie, 'n lewensbepaling oomblik. En dit is direkte Afrikaans, so ek dink dit sê dieselfde nie. Maar jy weet waarvan ek praat as ek vanoggend sê there's life defining moments in ons lewe baie keer waar ons by 'n plek kom wat ons 'n besluit moet maak. En as ons die verkeerde patroon volg, kan ons so maklik net uit gewoonte uit die verkeerde besluit maak in plaas van dat ons geprogrammeer is. En ek het gedink aan Rehoboam sê Afrikaans, Salomo se een seun, wat verwerp die advies, nadat Salomo weg is, dood is, kom hy, en dan praat hy met die ouderlinge, en dan vraag hy, wat moet ons maak met die koninkryk, en dan sê die ouderlinge, dit en dit en dit, maar hy besluit toe die teenoorgestelde, hy sê nie, ek gaan die juk nog net harder maak, my pa se vinger was dik, my vinger is dik soos my waist, en hy besluit toe om die advies van die ouderlinge wat, of die manne wat rondom sy pa was, wat regtig gesien het hoe die ding werk, om dit te verwerp. En in daai een lewensbepalende oomblik, wat hy die verkeerde advies vat en dit volg, verloor hy 5/6 van sy koninkryk. Net omdat hy hulle nie geëer het nie. He didn't honor that, and that's what I want to talk about this morning. About the principle of honoring. En dis nie net honoring of eer wat ons van praat vanoggend net op een vlakkie. Die Bybel praat in 3 verskillende vlakke. Maar voor is daarin gaan. Jy weet, dieselfde sien ek met die Israeliete. Hulle ontwikkel 'n lewenspatroon van kla en ongelukkig wees terwyl hulle in die woestyn rondgaan, jy weet, nooit tevrede met wat die Here vir hulle gee nie. En dan kom die spioene terug, die 12 spioene terug van Kanaan af en dan kla hulle weer en dan sê die Here, dis nou genoeg. Ek het nou genoeg gehad van hierdie kla. Hulle gaan nie in die beloofde land in nie. Jy weet, dit was 'n lewensbepalende oomblik. Maar as gevolg van hierdie patroon van moan and groan, mis hulle op daardie oomblik uit, toe hulle die laaste keuse of weer 'n keer 'n kans kry, die Here net sê tot hier toe, my genade is, en nou is dit klaar. En ek wil vanoggend vir met jou ons praat het ons met u gesels rondom die aspekte volle loon. As ons kyk terug aan 2008, let op, hy praat van dat jy julle volle loon ontvang. Met ander woorde, dit sê vir my dat daar 'n gedeeltelike loon kan wees. Dat vanoggend en dis die gevaarlike ding vanoggend, dat ons Sondag vir Sondag in die kerk in sit en dink ons het ons loon ontvang. Ons kom hierso en dan dit is 'n wonderlike tyd met die Here. En ons is so bietjie deceived, want ons het ervaar, ons het ontvang, maar dit was heel waarskynlik, ek sê nie dit is so nie, maar daar's 'n moontlikheid dat ek dalk net 'n gedeeltelik van die loon ontvang het in plaas van die volle loon. En God wil vanoggend hê dat ons die volle loon ontvang. En waaroor ek met u vanoggend wil gesels is, hoe kry ons daai volle loon? Wat is dit wat ons moet doen om seker te maak dat ons by die volle loon of wat ons dit ontvang? 2 Korintiërs 5 vers 10 sê, ons moet immers allemaal voor die regterstoel van Christus verskyn, so dat elkeen kan ontvang volgens wat hy tydens sy aardse lewe gedoen het, of dit nou goed was of kwaad. Nou die goeie ding is, ons ontvang nie net eendag as ons daar by die Here kom maar bo nie. Ons kan reeds al hier op aarde ontvang, wanneer ons mekaar eer. En net soos is Jesus beweeg in Nazareth, en nou lees ons in die woord, Jesus kon geen magtige werke daar gedoen het nie. Let wel, het sê hy kon, het sê nie hy wou nie. Met ander woorde, Jesus wou, maar hy kon nie. Hoekom nie? Want hulle het hom nie geëer nie. They didn't honor him for who he was. Hy was by die plek waar hom gesien het is, weet, hierdie ou skrynwerker, hierdie een saam met wie ons groot geword het. Ons is saam in Standard 6, jy weet. Nou kom hy, die man wat hierdie houtbanke maak en stoele. Nou wil hy hier wonderwerke kom doen. Hy sê hy is die Messia. En hy plaas hom in 'n hele ander kategorie as wie hy is. En ek gaan kyk na die Griekse woord, eer of honor, timi, wat beteken waardebepaling. Nou, een Griekse man, wanneer hy dink aan die woord eer, dan dink hy aan iets waardevol, iets kostbaar, bijvoorbeeld goud. Ander woorde wat hulle beskryf word is waardering, eerbied, gunstig en respek. En dan as ons die teenoorgestelde kyk van eer, of die Griekse woord atimia, beteken het om nie respek te betoon of waarde te heg, nie, om te hanteer as alledaags en gewoon. En dis precies wat daar gebeur het, toe mense vir Jesus in die midde het, en om net hanteer as of alledaags en gewoon. En ek vir jou vanoggend sê, werklike eer kom uit die hart uit. Dit kom nie net hier uit nie. Jy weet, ons kan nie goed sê, en ons kan van mekaar sê, maar as dit hier in die hart is, dan is dit soos die Here sê in Jesaja, die Here het gesê, hierdie volk is naby my met die mond, hulle eer my met wat hulle sê, maar hulle harte is ver van my af. Hulle dien my soos mense dit wil hê, nie soos ek wil nie. En dit is wanneer ons, en ek wil spesifiek, ek gaan nie vanoggend so baie praat oor, ek glo elke een van u weet vanoggend, dat ons eerstens vir God moet eer. Honoring is first due to God. Maar ek dink, wanneer ons sit hier so as Christen in mekaar gesels, dan hoef ons nie daar oor te twyfel nie. Maar ek wil vanoggend spesifiek praat oor honoring towards iets ander. Hoe ons mekaar behandel, hoe ons met mekaar praat, wat in ons harte is teenoor mekaar. Want as ons daai beginsel vastmaak in ons as gemeente, dan maak ons een van daai deure toe wat die duiwel baie keer inkom, jy weet. Want dis deur hierdie proses wat is offenses in Afrikaans? Daar woord vir dit. Daar moet 'n woord wees, jy weet wat. Dis deur hierdie proses wat offense kom en ons eer mekaar, ons hanteer mekaar as alledaags en ons sien nie die gawe van God in daardie persoon nie. Ek gedink aan die Romeinse leier wat na Jesus toe kom en hy sê vir Jesus, my dienskneg is siek, spreek jy net 'n woord, en hy sê die Jesus, ek het nog nooit 'n man gesien in die hele Israel met geloof soos hierdie nie. Nou ons weet, Romeine 10:17 sê, geloof kom deur die woord van God, deur te hoor deur die woord van God. Met ander woorde, Jesus sê, hierdie Romeinse man het meer geloof as Johannes die Doper, en is Maria, en ek sekerlik glo vanoggend dat Maria, Johannes die Doper, ons kan al die ander opnoem, baie meer woord gehoor het, as hierdie Romeinse man. Maar toch sê Jesus, daar is iets wat hierdie man het, wat die ander het hier. En weet jy hoe kom hierdie geloof? Dis omdat hy autoriteit verstaan het, hy het Jesus se autoriteit verstaan, tesame met dit wat hy gekoppel het, was die eer wat hy aan Jesus gegee het. En hy beginsel wat hy verstaan, het seker gemaak, dat hy sy volle loon by Jesus kon ontvang. Want as jy lees daar, dan sê hy verstaan autoriteit. Hy sê vir die een, gaan hierheen of gaan daarheen. En net so het hy Jesus' autoriteit verstaan, en hom nie net as alledaags ontvang nie. Wat ek en jy nie eer nie, sal ons dit uiteindelik verloor. Eer begin in die hart, soos ek gesê het. Dit begin met ons houding eerste, en dan loop het oor in dade. eer, iemand het gesê, eer is nie eer totdat dit gemanifesteer is nie. Dit help nie, ons sê, ons eer mekaar, maar is dit nog nie gemanifesteer nie. Ons wys dit nie vir mekaar nie. Johannes 13:20, so 'n belangrike versie weet. Dit verseker ek julle, wie iemand ontvang wat ek stuur, ontvang my, en wie my ontvang, ontvang hom wat my gestuur het. Wat sê hierdie vers vir ons vanoggend? As iemand kom in die naam van die Here, wie ook al dit mag wees, 'n vriend, leier, die pastoor, wat ook al dit mag, wie ook al dit mag wees, die Here hom gestuur in sy naam, en jy kan nie ontvang van daardie persoon af nie, dan moet ons nie sê ons kan van God af ontvang nie, want die Here sê ek het hom gestuur. Jy nie eers die persoon kan ontvang, as ons hom eers kan eer nie, hoe wil jy sê dat jy van my af kan ontvang? En dit is, ach, ek gaan nie my preek vooruit hardloop, jy weet, maar is 'n groot een hierdie ene, wat is baie daar buite sien, baie daar buite, wat jy kan ontvang van ander nie. Dis waarom ons so nederig moet bly soms, want God kan iemand bring, wat volgens my op 'n laar vlak dalk mag wees, geestelik, as ons nou moet klassificeer vir oggend. Maar hy is nog steeds gestuur in die naam van die Here, en ons moet oop wees om te kan ontvang, en om te kan eer vir wie hy is, sodat ons die volle loon kan ontvang. Maar as ons sien, is iemand anderster, is net hierdie ou jong mannetjie, wat dalk net twee dae terug tot bekering gekom het, en ons sien hom in daai kategorie, gaan hy sien ons volle loon ontvang nie. Want God het dalk net 'n woord wat hy wil vir ons gee. En dis waar onderskeiding inkom, waar ek en jy volwasse moet wees, om te kan sê, Here, ek vat hy woord. Dit beteken nie, hy hoef 20 jaar in die kerk te sit, en 3 theologie grade agter sy naam te hê, voor ek eers gaan ontvang nie. Maar ons moet oop wees, om te mekaar te eer. Eerstens wil ek gesels, 3 kategorieë vanoggend, wat ek voel, wat ek vind in die woord, wie ons moet eer. Ons eer hulle wat bo ons is. Ons sien 3 vlakke, die wat bo ons is, die wat op ons vlak is, en die wat onder ons is. Nou hulle wat bo ons is, ek het maar net gedink aan gemeenskapsleiers en regeringsleiers. Nou as ons Romeine 13 lees, sê dit spesifiek dat alle autoriteit kom van God af. Jy weet, dit sê dit so duidelik. Ons kan eintlik nie daaroor vanoggend hare kloof nie. Maar dit beteken nie dat ons respek betoon aan ons mense daar buite, ons polisie, ons raadslede, ons burgemeesters, ons regering. Ek sê nie dis altyd reg wat hoe hulle optree nie. Ons gaan nou daarby kom. Maar ons het nog steeds 'n plig om hierdie mense te eer. En dan sê 1 Timoteus 3 vers 7, ook by die mense buite die gemeente moet hy as 'n goeie man bekend staan, sodat daar nie praatjies oor hom ontstaan en hy in 'n struik van die duiwel val nie. Ons reputasie daar buite is so belangrik wanneer ons as Christene daar beweeg. Want mense moet kan sien dat ons 'n goeie reputasie het. As ons nie het nie, dan veroorsaak ons dat mense struikel, dat hulle struikelblok. Ek wil nie soos julle wees nie. Nou ek weet, ons hoor altyd die ander kant ook van dit. En al wat ek net vanoggend sê is, ons moet alles doen in ons vermoë om mense so te eer en so goeie gedrag te hê en reputasie te hê, sodat dit mense sal trek na Jesus toe. 'N ongelowige in Rome het die volgende oor Christene van die eerste eeu geskryf. They passed the prescribed laws and at the same time they surpassed the laws by their life. En dan as ons in Handelinge 5 lees, dan praat dit daarvan dat die eerste kerk, die kerk van daardie tyd, het 'n goeie reputasie gehad by die mense, hoë aansien toe hulle hulle gesien het. En dit is nie Christene wat na die kerk gekyk het en hulle so gesien het. Ek lees die afgelope week oor hierdie storie van 'n pastoor wat hulle kerk het gestagneer op so 150 lede. En toe na 3 jaar kom 'n spesifieke persoon, 'n groot leier in Amerika daar en hy besoek toe weer die kerk en toe die kerk gegroei van 150 na 800, 900 wat hulle vol sit. En hy vra toe die pastoor, maar hoe kom dit dat julle vir lang tyd so gesukkel het om van 150 af deur te breek en skielik in 3 jaar is hier 800 mense. Toe sê hy, weet jy man, die mense het so gekla oor die regering en oor die munisipaliteit, wil ek amper sê, ek weet nie wat hulle dit in Amerika het nie, maar is maar dieselfde beginsel. En oor die belasting en tot op 'n môre te sê, kyk hier tot nou toe, nou klaar is die meerie. Kom ons gaan fyt uit daar buite hoe ons hierdie mense kan dien. En hulle vind toe uit by die brandweer, dat die brandweer het 'n spesifieke toerusting nodig om brand te bestry, maar hulle het nie die finansies om dit te kan doen nie. En hulle sê toe een Sondag, kom ons gaan nou vandag 'n offering bring, ons wil hierdie mense seën. En 'n lang storie kort, is $25,000 bymekaar gemaak. Hulle koop toe hierdie toerusting en hulle het dit op 'n geleentheid vir hulle gegee. En toe die kerk tyd daarna hulle nuwe gebou inwend, is daar so inwy, was daar soveel nuwe mense wat getrek is. Maar net die feit dat hulle die mense daar buite begin eer het en dat ons 'n by 'n plek kom wat ons baie buite die kerk begin dink, jy weet. En volgende jaar ons het gisteraand so 'n bietjie daaroor gesels, jy weet. Gaan ons afskop daarmee, Love the City. So ek kan nou al vir so 'n sneak peek in dit gee. Waar ons regtig waar ons 'n verskil gaan maak in die dorp. Nie net met wat ons sê nie, maar wat ons doen. So dit beteken jy's dalk 'n houtwerker. So ons gaan dalk daai skills van jou gebruik volgende jaar om iets te doen in hierdie gemeenskap, sodat mense kan bewus wees dat die kerk is nie net hier op 'n Sondag van 8:30 tot 12:00 of wanneer ook al. Hier en ons bid saam en dan in die week dan doen ons niks nie. Ons gaan 'n verskil maak daar buite. Ons gaan mense eer deur wat ons wil doen daar buite en vir hulle wys wat dit is. Dan tweedens wat ek ook vind in die Bybel, ons moet ons ouers eer. Nou weet u die ouer generasie het 'n probleem daarmee nie. Dis ons jonger generasie wat dit hier langs die pad, jy weet, ons sê mos nie meer mekaar oom en tannie vandag nie. Jy weet, maar daar's tog iets moois in daardie tydperk van die oom en tannie, weet jy wat? Nie die woorde nie, maar die respek wat daar uitkom. En vandag is dit maar net gaan dit maar net soos dit wat ook al vir jou pas, jy weet. Maar ek wil vir vanoggend sê, jy weet, ek het gesien toe ons in Engeland was, ek verwys kort terug daarna. Maar daar is daai probleem vandag. Want die jong generasie weet nie hier om die ouer generasie of die ouer mense te respekteer nie en te eer nie. Want ek is my eie baas. Wie's jy nou om vir my te kom sê? Jy weet, daar's geen nie. Dis hoekom ons onlangs op die nuus gesien het hoe die jong mense betoog en bakstene deur die vensters gooi en met TV's rondhardloop. En die regering weet nie wat het verkeerd gegaan nie. Maar ek kan vir julle in een oomblik sê wat verkeerd gegaan daal. Inteendeel het ek dit sien kom dat dit sal gebeur. En as ons nie ons generasie gedurig deur leer dat ons eerbied en respek moet hê vir ons ouer mense en vir ons ouers noodwendig nie, dan kom dit, soos die woord sê in Deuteronomium 27 vers 16, daar is 'n vloek op elkeen wat sy pa of ma minag. En ek wil vir vanoggend sê, dis een van die goed wat die Here baie sterk oor voel. Dis nie 'n voorstel vanoggend nie, dis nie 'n aanbeveling vanoggend nie, dis 'n commandment, dis 'n gebod, dis die Afrikaanse woord. Die Here sê ons moet ons ouers eer, hulle wat bo ons is. En dit beteken nie, weet, as ons uit die huis uit is, dan is ons nou al volwasse, jy's bo 21, maar daar's nog steeds 'n plek van eer. Dit beteken nie, jy weet, ons raak baie keer verward met hoe die rolle dan is, maar daar's 'n plek van eer nog steeds vir ons ouers. En God het dit so beskik, die goddelike orde dat ons mekaar moet eer. Want ons ouers is daarin om ons te beskerm tot op 'n sekere ouderdom wanneer ons kan self loop. En dan is ons in dankbaarheid eer ons hulle vir waar ons gebring is in die lewe. Gam het nie vir Noag geëer nie. Ons weet Noag het na die ark uitgekom het, toe Noag so bietjie daar diep in die bottel gekyk. Toe lê Noag daar so bietjie kaal daar in die tent. Toe kom Gam en Gam maak, ek wil amper sê 'n grap van die ding. Hy het nie sy vader geëer nie. En sy ander broers kom in en hulle het sy pa toegemaak. En as gevolg van Gam se dade, nou Gam se kinders, is die Kanaaniete. Nou ons weet toe Israel in Kanaan ingegaan het, wie het hulle teëgekom daar, die Kanaaniete? Wie het hulle oorkom? Israel het die Kanaaniete uiteindelik uitgewis. Die nageslag van Gam as gevolg van een daad, omdat hy nie sy pa geëer het nie, het hy by plek gekom wat sy nageslag uitgewis is. Deur die vloek wat op hom gekom het. So ons moet nie kla baie keer, jy weet, en ek is nog bevoorreg, jy weet, ons is nog, maar ek hoor altyd baie keer, jy weet, mense kla, o my, en veral is ons wanneer dit begin ouer raak, wanneer jy begin met omsien na hulle, jy weet, of wat jy moet begin, daar meer aandag moet begin verg, dan kla ons soms, o my ma is nou so 'n probleem, my pa is so 'n probleem, en ek hoor iemand sê nou die dag, jy weet, hou op kla, jy's die eerste een wat dalk in die ry staan en sal doodgaan en sê, hoeveel het hulle vir my gelos, jy weet, maar, die ding is net, kom ons eer mekaar, kom ons maak seker dat daai beginsel vasgevat is in ons harte, jy weet. Daar is soms krapperigheid, ons stem nie altyd oor alles saam nie, maar jy weet, op die einde van die dag, ons word geroep, jy weet, is nie daar is nie 'n grys area daar nie, ons word nog steeds geroep om mekaar te eer. Derdens, nou moet ek preek oor myself, eer ons geestelike leiers, okay, kom ons maak net breed, ons preek nie oor myself nie. Maar die woord sê in Matteus 10 vers 41, wie 'n profeet ontvang, omdat hy 'n profeet is, sal 'n beloning ontvang. Daar sal 'n profeet se beloning ontvang, ekskuus, belangrik. En wie 'n goeie mens ontvang omdat hy goed is, sal 'n goeie mens se beloning ontvang. Dis so belangrik. As jy jou geestelike leier net sien, Ek wil amper vir jou sê dis soos Jan beweer sê, is 'n buddy of 'n pel. Dan sal jy net 'n pel se beloning ontvang. Dit beteken nou nie ons sit onsself op 'n pedestal en jy's daar en ek is hier en dit beteken net wanneer ons in die geestes oomblik, wanneer ons in daai oomblik is, moet ons dit erken en mekaar eer vir daardie plek en God toelaat sodat jy jou volle loon kan ontvang. Net soos ek geestelike leiers vanoggend bo my het, kan ek nie maar net buddy buddy en pelly pelly met hulle soms. En dis goed wanneer ons saam kuier, daar's plek vir dit. Maar ons moet kan onderskei wanneer staan ons nou in die plek waar ons wanneer ons in die Here se posisie staan wanneer God nou met my wil werk, dat ek die volle loon kan ontvang. Want dis wat Matteus 10 hierso sê. As jy 'n profeet ontvang in die naam van 'n profeet, dan ontvang jy die profeet se loon. Maar as jy ontvang in 'n goeie mens, ontvang jy 'n goeie mens se loon. En ek dink toe aan Hanna wat sit in die tempel en sy kan nie kinders kry nie en sy bid. En terwyl sy bid, huil sy en kom Eli hier in. En sy sê: "Jy's dronk. Wat maak jy hierso?" En dan lees ons jy weet, Hanna is nie die tipe Christen wat ons baie keer, ek wil amper sê in Amerika gesien het, wat besluit: "Wie's jy? Wie's jy om vir my so te sê, jou ongeestelike mens?" Jy weet, ek dink ek vat sommer my goed, ek gaan ons sommer hier na die ander tabernakel toe. Wie's jy nou om vir my te kom vertel? Ek is hier besig met die Here, ek is in diepe aanbidding. Nee, nee. Hanna terwyl sy bid en sy sien hoe Eli optree, sy nog steeds geëer. Gaan lees die konteks van daai, hoe sy met hom gepraat het. Eli was sien dit eindig reg hier en ek gaan nou vir u vertel hoekom ek so sê. Maar nog steeds was hy in 'n posisie van autoriteit. En dan sê Eli, laat dit so wees. Laat die Here jou gebed verhoor. En deur daai woorde van daai, ek wil amper sê wicked priest, van daai man wat nie die pad reg stap nie, laat die Here haar gebed verhoor. Spreek hy eintlik die lewe net hierdie feit dat sy hom geëer het. En dan lees ons later, Here sê dat hy Eli en sy seun se sondes nie wil vergewe nie. Dis wat by daai plek het hulle gekom het. En ek en jy wil nooit by daai plek kom wat ons dit Here van dit van ons sê nie, weet. Maar net om vir idee te gee. Dit wanneer ons in daai plek staan, dan moet ons dat ons onsself posisioneer om mekaar te eer en te kan ontvang. As ons hulle eer wat ons aangestel is, dan ontvang ons die loon wat God vir ons het wat deur daardie posisie kom. En daar's baie, hoor jy wat ek vir u vanoggend sê, daar's baie kinders van die Here daar buite of offended Christene daar buite wat nie in kerke is vanoggend nie. Wat nie kan wat daai ding net nie verstaan nie. Wat nie kan ontvang daai Johannes 13:20, jy weet, die een wat die Here stuur in my naam nie. En dan te seer en ons werk nie deur daai goed nie of ons kan nie, ons verstaan nie autoriteit nie. Ons verstaan nie daai ding nie. En hulle loop daar buite rond en elkeen hierdie en daai bediening en hierdie en die bediening en ons is lief vir Jesus, maar as geen aanspreeklikheid bo daai persoon nie. En ek vir jou vanoggend sê, as jy hulle daar buite vind, hardloop jy weg. Jy hardloop weg. Dit is regtig so. Ek en u, almal van ons moet onder die autoriteit staan waar ons aanspreeklik bly en vir mekaar. En dis vir ons eie beskerming. Dis nie sodat mense kan opcheck op ons, sê hey, wat maak jy nou nie, maar sodat ons beskerm word. Maar daai loose cannons wat daar buite rondloop, jy weet, God said this and God told me this and I'm in this ministry and who are you to tell me? Ons moet versigtig wees. God wil ons sê, God het orde. God is 'n God van orde waar daar struktuur is en autoriteit is. En daar binne beloon hy ons wanneer ons osself posisioneer en ons mekaar eer vir dit. Dawid is een van die pragtige voorbeelde wanneer hy onder Saul, ek gaan lees die hele verhaal van Dawid, hoe hy elke keer vir Saul wat hierdie koning is, eer te midde van die feit dat Saul al die pad byster is, wil Dawid nog steeds sy hand in die gesalfde. Verskeie geleenthede gehad om hom dood te maak, maar hy lig nie sy hand in die gesalfde van nie. Hy wag totdat God sy koninkryk. En in die Here het 14 jaar terug al vir Dawid gesê, hoorie, jy gaan die nuwe koning wees. So Dawid kon baie maklik gedink het, weet jy, die Here se guns rus op my, ek is die man, dis nie meer Saul nie. Maar die Here wag, Dawid wag tot die Here daai werk doen. Hy het nie die ding gefast forward en sy eie ministry probeer begin nie. Maar God het die werk op sy tyd gedoen. En onderdanigheid, daar's 'n verskil tussen onderdanig en gehoorsaam. Onderdanig verwys na jou houding terwyl gehoorsaamheid verwys na jou dade. En Jesaja 1 vers 19 sê dit, as julle gehoorsaam wil wees, sal julle die goeie van die land eet. Dan Hebreërs 13:17 sê dis, julle voorgangers hou wag oor julle lewe en moet aan God rekenskap gee. Wees gehoorsaam en onderdanig aan hulle, want dan sal hulle werk met vreugde kan doen en nie kla nie. anders het hulle vir julle geen nut nie. Dis waar ons moet wees. Net by daai plek wat ons sê Here, ons is oop vir wat U wil doen in ons lewe. Ons posisioneer ons eer mekaar net soos U na my toe of U na geestelike heer werk het. Dis waarom ek vir vanoggend sê, dis nie net een vlakkie. Dit gaan vice versa. Net soos ek van U af ontvang. Dis my kosbaar die mense met Here wat rondom ons gesit het. Ons is so geseën om mense soos U rondom ons te hê om vir ons te help in hierdie plek, jy weet. En as ons mekaar eer, dan ontvang ons die volle loon wat ons van mekaar af moet kry. Dan op ons eie vlak, ons eer ons broers en susters, of Engels is the peers, met ander woord nie net jou fisiese broers en susters, maar hulle wat op ons selfe vlak is. Romeine 12 vers 10 sê, betoon hartelike broederliefde teenoor mekaar, bewys eerbied teenoor mekaar en wees mekaar daarin tot voorbeeld. En in Paulus skryf dit, in the presence of Christ I speak with utter truthfulness. Ek het dit in Engels geaangehou, want het sê dit net soveel beter. I do not lie and my conscience and the Holy Spirit confirm that what I am saying is true. My heart is filled with bitter sorrow and unending grief for my people, my Jewish brothers and sisters. I would be willing to be forever cursed, cut off from Christ, if that would save them. Dit is tot by hy plek wat Paulus gekom het in sy lewe, wat hy so gevoel het oor sy medebroers en sisters, dat hy sê, weet jy, ek sal my eie salvation verloor, as hulle net tot in die koninkryk kan kom, as hulle net tot by God kan kom. En dit alleen is 'n Romeine 5 vers 5 liefde wat God in jou hart kom plaas, wat ek en jy nie het nie, wat net God kan kom doen in ons harte en dit kom moontlik maak, soos ons daai plek kom wat ons so gegroei het, wat ons so voel, wat ons so mekaar eer, dit is dit kan sê, soos Paulus gesê het. En Paulus het daardie liefde gehad in sy hart. Ek wil vanoggend sê ons mekaar so eer. Ons moet ouere eer. Ouer mense, wat is miskien op dieselfde vlak, maar ouer is ons mekaar gesê het. Nie wag tot wanneer ons mekaar dood is en dan wil ons mekaar eer nie. Nee? So draai sommer nou daarna iemand toe wat vir jou oud lyk en dan sê jy vir hom ek eer jou vanoggend, nê? Ons gaan nie wag in die weekie. Dan ons met hulle eer wat onder ons is. Dit beteken hulle wat onder ons oor wie ons aangestel is. Matteus 10 vers 42 sê wie aan een van hierdie geringstes net 'n beker koue water gee omdat hy disippels sy beloning kry. Die Engels praat van die geringste, hy praat van the little ones. Nou die little ones kan nou na kinders verwys, maar dit verwys ook na hulle oor wie ons aangestel is om geestelik na te kyk. En die Bybel is baie sterk daaroor wanneer hy praat met leiers waaroor hulle wat aangestel is met hierdie kleintjies. Oor ons as leiers of wie ook al is jy iemand het onder jou wat geestelik wat jy nou moet kyk dat ons mooi moet kyk na hulle. Dat ons 'n verantwoordelikheid het teenoor daardie persone. En net so eer ons hulle, deurdat ons hulle op die regte pad hou en hulle help daarso. Somtyds, ja, hier het ek geskryf, somtyds eer ons die geringes of the little ones, deur hulle te korrigeer en op te lei en te wys, dis die pad, hierdie kant toe, daardie kant toe. Autoriteit is gegee om op te bou en nie af te breek nie. En dit beteken ook om te dien en mekaar te beskerm. En ons harte moet by daai plek kom waar ons so brand vir mekaar, wat ons mekaar wil skerm en net die beste vir mekaar sien. Ons raak nie jaloers wanneer my broer of hierdie onder my begin geestelik seëninge ervaar en hy dalk op een area meer geseën word as ek nie. Wanneer ons jaloers is, dan is daar iets nie reg nie. Dan is ons nie soos 'n regte pa vir daai mens nie. Want 'n pa raak trots as sy seun begin verder hardloop as wat hy en meer bereik as wat hy in die lewe gekry het. En dan moet ons kinders eer. En dis nou maar net so, ek wil hom sê so plain soos die woord, ons kinders. Ons eer ons kinders deur die manier hoe ons met hulle praat, wat ons inspreek in ons lewe. Met ander woorde, op so 'n manier dat hulle floreer in die lewe. Dat die dag deur 'n spar toe stap ek daar, gou 'n paar goed te kry. En terwyl ek deur die rak stap, sê, daar so seentjie, en ek weet nie wat die seentjie gedoen het, hy was stout geweest, maar sy ma sê vir hom, ek sal jou mos verwoes, jy weet, op daai oomblik. En dit steek so my gees vas, jy weet. En ek besef net, weet, as die mama net weet wat sy sê, of wat sy spreek oor hierdie kind, jy weet. En daar is baie sulke gevalle daarby, jy weet. Wat ons regtig waar moet kyk wat hier uitkom, jy weet. Dit klink nou maar net die ou tipiese manier van baie mense gepraat het. Maar ek wil vir julle vanoggend sê, ons is bewus van die krag wat in die tong lê. En ons spreek dit nie oor ons kinders nie. Ons het 'n verantwoordelikheid. Seuns, Psalm 127:3 sê, seuns is geskenke van die Here, kinders word deur hom gegee. En dis soos ons hulle moet sien. Dit is regtige voorreg vanoggend om hulle te hê in ons huise. En ons as ouers wys hulle oneer aan wanneer ons negatiewe en slegte goed in ons kinders se lewe inspreek. Of om na te laat om die goeie goed soms te sê en nie dit te sien. Proverbs 13:21, ekskuus, Spreuke 13:24 sê praat van oh, ek gaan in Engels lees, ekskuus, ek lees in Engels want die Afrikaans ek gaan praat sê dit nie vir my mooi nie. Hy sê he who spares his rod hates his son but he who loves him disciplines him promptly. Nou as jy die Spreuke as jy die nuwe vertaling gaan kyk, gaan jy sê hy praat net van die wat sy seun dissiplineer, maar die ou vertaling praat van die spesies raad. Nou ek is nou nog geneig om ek glo nog in die ou vertaling daarso. Jy weet, ek weet ons vind binne die kerk ook nog ja, partye wat verskil, maar is my net interessant hoe die woord so een woordjie nie daar aangegooi het. Want spesies raad en dissiplineer sê net nie vir my dieselfde nie, hoe die twee dieselfde sê nie. Nou, jy kan met my vanoggend verskil, maar dit wys net vir my hoe soms die dinge so bietjie afwater. Net een stukkie daar. Dit was net interessant hierdie week want ek wat ek gewoonlik doen is ek berei in Engels voor en dan vertaal ek terug in Afrikaans en toe ek in Afrikaans vertaal toe kom ek agter wag, iets is nou nie hier reg nie, weet. So iewers het die lat uitgeval uit die prentjie uit, jy weet. Maar ons eer ons kinders deurdat ons soms dissiplineer of wanneer is die raad gebruik, jy weet. Wanneer is hulle op die regte pad help? Wanneer is dit nie? Dis dan wanneer ons as ouer is, die trane begin loop en sê hoekom het ek nie maar toe die boontjie gebuig nie, jy weet. En dan laastens, ons eer ons gades, ons moet mekaar eer in die huis. Daar moet honor wees wanneer ons met mekaar werk. En 1 Petrus 3 vers 7 sê, mans, julle moet verstandig met julle vrouens saamlewe. Bewys eer aan hulle as die swakker geslag wat saam met julle deel in die lewe as genadegawe. Dan sal julle kan bid sonder dat iets julle hinder. Okay, ek het die volgende skrif vir die mans andersom is eintlik vir die vrouens altyd sê, so ons mans kry bietjie meer pak slaaf vanoggend, nê? Nee? Maar dit is so interessant, ek het so actually in my binneste gelag toe ek die woord net weer so lees wat sê wees verstandig met hulle saam, jy weet. With understanding, jy weet. Ons sê baie keer maar ons verstaan mekaar, jy weet. Die woord sê leef met verstandig met mekaar saam, jy weet. En ja, so ons is so 'n bietjie oor die vingers getik daarso. Wanneer ons met mekaar saamlewe, moet ons mekaar eer. En dit is baie keer maklik in die huis wanneer ons gewoond raak aan mekaar en ons ken mekaar baie beter as ons het mekaar op 'n Sondag hier gesien. Man en vrou ken mekaar op 'n ander vlak. En wanneer die Here geestelik dinge tussen ons wil doen, dan raak ons die mekaar met hierdie rolle en ons ontvang nie. Want wie is jy nou? Jy het gister dit gedoen. Ons ken al mekaar se swakpunte en al die lelike dinge ook. En dan ontvang ons nie die volle loon nie, want ons eer nie. En God wil dit soms binne daai plek ook doen. En ons moet kan onderskei. Weet jy, die Here se gees rus nou op my vrou. Daai woord wat sy nou spreek, dis nou nie maar net omdat sy kwaad is vir my of sy nou nie hou van wat ek doen nie, maar dis omdat God deur haar spreek. Ons moet nie kyk na die liggaam of na die, ons kyk na die stem binne-in wat daar binne praat. En wanneer ons onsself posisioneer om haar te kan eer of sy vir my, dan ontvang ons die volle loon en nie die halwe loon nie. Almal maak van ons foute, maar God erken nog steeds die orde wat daar binne werk. En God werk volgens daai orde vanoggend. So kom ons sluit vanoggend ons oë. En ek wil net vir u vra vanoggend. Ek het nie 'n lang afsluiting vanoggend nie, maar ek het tog gevoel dat ons net vanoggend 'n plek moet laat voor ons in hierdie nuwe jaar ingaan. Dat is regtig waar. As u vanoggend voel, die Here wys vir u. Ek gaan nie dit uitgerekte ding maak nie, maar as die Here voel, jy daar's iewers in jou lewe waar jy nie eer betoon het aan iemand nie. In hierdie kategorieë waar ek al. Gaan nie na vorentoe roepie. Dan wil ek hê jy moet net saam met my staan. Ons gaan dit net voor die Here neerlê en sê Here, Lord, I repent of not honoring that person. Dit mag dalk iemand wees in jou gesin, mag jou man wees, jou vrou, mag 'n geestelike leier wees, dit mag dalk iemand onder jou wees, mag dalk die regering, iemand daar buite. So kom ons sluit ons laat nie die Here toe vanoggend net vir een oomblik, net vir ons te wys. Is daar iewers 'n dishonoring in my lewe waar ek nie dit toegelaat wat ek toegelaat het, dit ingekom het. En as jy dan voel die Here praat met jou, wil ek jy net staan net daar waar jy is. En dan gaan ons net die Here se Here, I repent of that. I don't want that cycle. Hy patroon wat ons in die begin mekaar gesê het. Ek wil nie 'n patroon van oneer in my lewe hê nie. Ek breek dit vanoggend. Ek kom bely dit vanoggend. En help my om mekaar te eer of daai persoon te eer. Dankie Jesus. Vader, ons kom vanoggend na u toe. Om net vir u dankie te sê, Here, vir u woord, maar ons kom by 'n plek, Here, wat ons net erken, Here, dat ons fouteer, Here. Maar dan mag dalk vanoggend areas in ons lewe wees persone in ons lewe, Here, wat U vir ons gestuur het en dat ons hulle net nie geëer het, Here. Dat ons by 'n plek kom wat ons dalk gedink het ons het ons volle loon ontvang, maar ons het dalk net 'n halwe loon ontvang. En wat vir ons vanoggend vir U sê, Here, ons is jammer. Ons bely dit vanoggend U. Here, ons wil bid dat as daar 'n patroon is van oneer in ons lewe, dat ons dit vanoggend breek, Here. En net sê, Here, ons wil mekaar eer. Ons wil ons broers en susters eer. Ons wil ons kinders eer. Ons wil ons leiers eer, Here. Wie ook al dit mag wees, Here, wat U op ons pad bring. Bid ek, Here, dat U vir ons vanoggend sal help, Here, dat daar 'n patroon van eer in ons lewe sal wees. A pattern of honoring each other, Here. Sodat ons die volle loon kan ontvang. Here, in hierdie jaar wat kom, bid ek dat dit in hierdie gemeente, elkeen van ons, hoe ons met mekaar praat, Here, wat in ons harte is, dat daar eer in ons harte sal wees vir mekaar. Sodat ons ons volle loon kan ontvang, Here. Dankie, Here, dat U vir ons vanoggend dit moontlik maak deur U Gees wat in ons woon, wat vir ons daardie krag gee vanoggend om te kan en te wil en te moet doen, Here. Ons eer U daarvoor.